Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 28 ліпеня.
Беларусь нафта і жаночыя пракладкі. У чым праблема?
Як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, дзе.
Чаму ўлады мусяць павысіць пенсійны ўзрост?
Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
Лукашенко и Рыбаку обмерковали американо-белорусские стосунки. Чего чакать?
И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский проект жив, Трамп к нему хорошо относится.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У ліпені Беларусь нафта патрапіла ў скандал праз жаночыя пракладкі, якія немагчыма набыць на запраўках.
Беларуска, якой раптоўна спатрэбіўся гэты сродак гігіены, не змагла яго набыць і запісала пра гэта відэа.
Меркаванне карыстальнікаў трэц раздзяліліся. Мужчыны не зразумелі, чаму раптам на запраўках мусяць прадавацца нейкія жаночыя штукі. Жанчыны ж парыравалі. Калі прадаюцца чыпсы і піва, дык могуць прадавацца і пракладкі.
Былі і мізагінныя каментары. Кшталту аўтарка відэа мусіла загадзя паклапаціцца пра пракладкі, бо звычайна кабеты сочаць за цыклам. Хаця цыкл часам збіваецца і менструацыя можа сапраўды пачацца раптоўна.
У паблік выйшла і Беларусь нафта, заявіўшы, што гэты тавар, то бок пракладкі, не абавязковы, а аўтарцы відэа патрэбны скандал.
Пра што гэтая гісторыя? Запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
Для мяне вось бачна, што як бы дзяржава ўвесь час гаворыць, што яна клапаціцца пра жанчын.
Год беларускай жанчыны.
Год беларускай жанчыны, жанчына галоўная і гэтак далей, што вось, значыць, і наогул Беларусь краіна для жанчыны, гэтак далей. Ну вы што краіна, што дзяржава ўвесь час клапоціцца пра беларускіх жанчын. Але ўвесь час самі беларускія жанчыны не могуць не тое патрабаваць, а нават голас заявіць, што ім патрэбна. І вось калі беларускія жанчыны гавораць, ну так патрэбна, каб былі пракладкі на, значыць, гэтых запраўках, гэта вызывае, ну вось нейкі такі шок. А ці сапраўды вам патрэбна? А ў, значыць, у гэтым пераліку няма гэтага тавару.
Няма пракладак у тым, што абавязкова мусіць прадавацца на аўтазаправачных станцыях. І, ў прынцыпе, у крамах, я так разумею, на гэтым і палягаў адказ заправкі, сеткі заправак.
Да, што ці вам гэта патрэбна? І што, як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, дзе. Там же было сказано, што на іншых як бы запраўках ёсць, а вось на гэтай няма. І вось я тады вось, ну, як бы такі когнітыўны дысананс заўсёды ў мяне, што вы хочаце апекавацца людзьмі, вы хочаце як бы клапаціцца пра жанчын, але вы не хочаце, каб жанчыны былі самастойнымі, грамадзянскімі. Я ўжо не гавару пра палітычных суб'ектаў.
Бок жанчыны вам кажуць. Нам патрэбныя пракладкі на кожнай заправцы. І нават яшчэ яны не кажуць пра тое, што яны мусіць там проста ляжаць у прыбіральні, каб імі можна было бясплатна скарыстацца. Да? А хаця б, калі ласка, за грошы. Да?
А дзяржава гаворыць, дзяржава вы неправільна думаеце.
І куча мужыков за імі. Да. Да. Нет, мы так не думаем. Да. Вось, давайте яшчэ паразбіраемся.
Вось. І тут вось вы якраз паказваеце, што, на жаль, грамадскае меркаванне таксама не па ўсіх пытаннях далёка адышло ад дзяржавы. Я таксама бачыла вось гэтыя каментары і наогул, ну як можна стыгматызаваць, значыць, вось месячныя, стыгматызаваць, ну, жаночую біялогію, вось, ну, як бы 21-е стагоддзе ўжо, а як бы мужчыны вучаць жанчын, што вы павінны былі загадзя пра тое падумаць, а што это вы, значыць, такія, як бы, легкадумныя, умныя. Ну, не ведаю, а для чаго тады наогул існуюць запраўкі і магазіны пры гэтых запраўках? Ну, тады пра ўсё трэба, як бы, падумаць загадзе і увогуле не трэба тады, як бы, каб яны існавалі. Ну, вось, і паглядзіце, і значыць, жанчыны як бы яны не ўспрымаюцца як тыя, хто прыходзіць на запраўку. Значыць, яны не ўспрымаюцца ні як вадзіцелі, што як быццам вадзіцелі гэта толькі альбо там амаль выключна мужчыны, што жанчыны там, ну, не ведаю, нават пасажыркамі не бываюць альбо, ну, не праходзяць міма каля гэтых заправак, што як быццам гэта вось мужчынская тэрыторыя, там павінны быць вось тыя тавары, якія патрабуюць мужчыны, ну а ўсе астатнія як бы, ну калі там застаецца месца на гэтых паліцах. Ну зразумела, вось як бы такую мы атрымліваем сітуацыю.
Вось такая гендерная роўнасць, пра якую так любяць рапартаваць улады. Дарэчы, пра гэта далей у размове Паўлы Свярдлова і Ірыны Сідорскай.
Улады быццам бы абвясцілі, што гендерная роўнасць у Беларусі дасягнута. Нарэшце, быў некі семінар, канферэнцыя міжнародная па цэлям устойлівага развіцця, і там улады любяць расказаць, што паміж беларускімі мужчынамі і жанчынамі ўжо ўласна розніцы істотнай в плане умоваў, якія дзяржава ім дае в плане сацыяльнага жыцця, і нема. І вораг статыстыкі такой прыводзіцца ў доказ таго, што гэта так. Аж так сапраўды нема? Вот хачу я запытацца ў нашай эксперткі.
Зусім не так, зусім не так. І нават гэта, ну, як бы з аднаго боку смешна, канешне, а з іншага боку не смешна, бо нават тыя краіны, якія на самым версе гэтых усялякіх гендерных індэксаў, гендерных рэйтынгаў, яны ніколі не гавораць пра тое, што яны ўжо дасягнулі гендерную роўнасць. Наадварот, яны гавораць пра тое, што колькі ў нас яшчэ праблемаў, вось тое не вырашана, гэта не вырашана і гэтак далей. Ну, чаму вось як бы беларускія ўлады вырашылі пахваліцца? Ну, з аднаго боку, напэўна, таму, што яны наогул прызвычаіліся ўжо хваліцца менавіта лічбамі, звязанымі, ну, напрыклад, з удзелам жанчын у эканоміцы, у навучанні, у палітыцы і гэтак далей. Думаю, што асабліва нейкіх іншых нагод для такой пахвальбы вельмі мала, а вось тут як быццам бы лічбы ёсць. Але калі менавіта вось такія адказныя дзеячы, адказныя менавіта за мэты устойлівага развіцця, пра гэта гавораць. Но мне наогул становіцца страшна, бо гэтыя людзі, ну, павінны ўсё ж такі разумець, што такое гендерная роўнасць і што вось, напрыклад, саміх фактаў пра тое, што беларускія жанчыны працуюць, беларускія жанчыны вучацца, беларускія жанчыны займаюць там нейкія кіраўнічыя пасады, гэтага яшчэ недастаткова для таго, каб сказаць, што вось, паглядзіце, у нас гендерная роўнасць і ўсё добра.
Чаму недастаткова? Вот лічбы насамрэч выглядаюць так. Давайте я зацытую. Па-першае, у Беларусі большасць насельніцтва гэта жанчыны. 54%. Вы дамінуеце. Узровень занятасці сярод жанчын у працаздольным узросце 85,6%. Больш на цэлы адсотак, дакладней, на працэнтны пункт, а не на адсотак, больш, чым мужчын. Твох жанчын нават больш працуе, чым мужчын. Ну, роўнасць,
з усімі стэрэатыпамі пра тое, што працуюць і зарабляюць мужчыны, а жанчыны невядома чым займаюцца.
Гаспадарку хатню цягнуць.
Альбо,
на сябе,
альбо
на
там займаюцца сабой, сваёй прыгажосцю, гэтак далей, не, лічбы паказваюць, што сярод працуючых жанчын больш.
Аказваецца, да, ў Беларусі больш жанчын працуюць, чым мужчын.
І трэба яшчэ пашукаць такую краіну на самой справе, бо гэта, ну, для, напрыклад, заходняй Еўропы гэта як бы незразумела, бо там яшчэ мужчын больш сярод працуючых.
Ну, далей, глядзіце. Доля жанчын сярод дзяржаўных службоўцаў вышэйшага звіна 57%, больш, чым мужчын. У органах мясцовага самакіравання 48% жанчын. Чын, амаль столькі ж. Сярод кіраўнікоў і намеснікаў кіраўнікоў вясковых, гарадскіх, пасілковых выканаўчых камітэтаў 72%. Суддзяў 67% жанчын. То бок, вот вы, калі прыходзіце, вы заўжды кажаце, што жанчын больш сярод настаўнікаў і настаўніц, да, сярод дактароў.
Медыцынскіх,
да.
Так.
Вось, а тут яны такую статыстыку выкацілі па органах дзяржаўнага кіравання, нават, няхай, і лакальных, вось, і нават па дзяржслужбоўцах вышэйшага звена. У чым падвох, карацей, хіба это не сведчыць пра роўнасць?
Тут вельмі шмат падвохаў пра роўнасць не сведчыць. Глядзіце, я на самой справе магу кожную лічбу аргументаваць, але, напэўна, на гэта няма часу, і я скажу пра тое, што гэта толькі фармальныя лічбы. Але калі мы паглядзім, што за гэтымі лічбамі стаіць, мы ўбачым, што зусім не ўсё так добра, як гэта хочуць паказаць. Ну, па-першае, так, беларускія жанчыны працуюць. Беларускія жанчыны вельмі адукаваныя. Беларускіх жанчын больш, чым беларускіх мужчын. Гэта як бы факты. Але калі вось мы гаворым нават пра тое, што значыць жанчыны працуюць, заняты ў дзяржворганах, у дзяржкіраўніцтве, а ці маюць яны рэальны ўплыў на прыняцце рашэнняў? Альбо гэта толькі лічба. Ну вось вы не сказалі любімую лічбу нашых чыноўнікаў пра тое, колькі жанчын у беларускім парламенце. І там іх дастаткова каля нават больш, там 37-38%. Ну, як бы, калі ёсць ужо траціна, гэта, як бы, лічыцца вельмі добры паказчык, бо вось гэтая палітычная барацьба рэальная, яна не спрыяе таму, што жанчыны, як бы, атрымліваюць парламенцкія мандаты. Але калі мы зададзім пытанні, і нават мы можам яго не задаваць, бо мы адразу ведаем адказ, а ці ёсць, як бы, рэальная магчымасць прыняцця самастойных рашэнняў гэтага парламента. Да нема ніякіх. Тое самае пра суддзі. Вось вы зараз сказалі, што гэта ў нас суд на самой справе гэта незалежная галіна ўлады, да зусім не. Але вось, напрыклад, калі мы возьмем гэтую самую выканаўчую ўладу, вось ўладу, дзе не тое, што вельмі шмат гэтай ўлады, але ў параўнанні з іншымі галінамі ўлады, менавіта ў выканаўчай ўладзе, там вось гэтыя людзі, якія там, яны шмат што могуць. Але таксама не стамляюся гаварыць, сярод міністраў няма ніводнай жанчыны. І калі яны былі гэтым, ну, максімум было тры там. І не адначасова, а ў розныя часы. І таму ў мяне вось пытанне, што, ну, калі ў нас гендерная роўнасць, а чаму вось сярод міністраў няма ні адной жанчыны? Што, жанчыны не хочуць быць міністаркамі? Жанчыны не спраўляюцца з тым, каб быць міністаркамі? Чаму вось яны там, напрыклад, спраўляюцца ў судзе і ў тым ліку, значыць, на вышэйшых узроўнях іерархіі, а не спраўляюцца з міністэрскай працай. За ўвесь час існавання незалежнай Беларусі толькі дзве жанчыны віцэ-прэм'еркі. Тое самае на ўзроўні гарвыканкамаў, райвыканкамаў, да там жанчын амаль няма. Дакладна гэта будзе не двузначная лічба нават жанчын, якія кіруюць там райспалкомамі і гэтак далей. Калі мы возьмем буйныя прадпрыемствы, буйныя арганізацыі, таксама там нет жанчын. А гэта менавіта структуры, у якіх ёсць хаця б нейкія рэсурсы, нейкія магчымасці, нейкая ўлада. Бо жанчыны працуюць, але яны працуюць не там, дзе яны маюць уладу, маюць магчымасці і могуць прымаць самастойныя рашэнні.
Ну, то бок, у вясковых саветах ясна, што ёсць жанчыны, таму што у вёсках увогуле, мне здаецца, амаль тая засталіся жыць з большага жанчыны.
І гэта тоже. І наогул, гендерная роўнасць, гэта не значыць, што як бы усе правы і магчымасці маюць толькі жанчыны. Гэта баланс паміж правамі і магчымасцямі мужчын і жанчын. Калі мы гаворым, што ў нас, значыць, 54% жанчын, 46% мужчын. А чаму ў нас так мала мужчын? А як, калі мужчын нараджаецца заўсёды больш, як так сталася, што вось мужчыны паміраюць у там раннім узросце, паміраюць, як толькі выходзіць на пенсію, не дажываючы да гэтай пенсіі. І тут, як бы, вось, калі мы хочам адказаць на гэтае пытанне, у нас тут такія бездны інфармацыі, пра што трэба гаварыць. Таму вось яшчэ раз, гендерная роўнасць, гэта не толькі калі ў вас ёсць прыгожыя законы, але гэтыя законы існуюць толькі на паперы. Гэта рэальныя правы і магчымасці людзей, незалежна ад гендару, рэалізаваць сябе.
Далей у праграме «Еўразум».
Чаму ўлады мусяць павысіць пенсійны ўзрост?
Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
Лукашенко і Рибаков абмеркавалі американа-беларускія стасункі. Чаго чакаць?
І Лукашенко было важна даць чуткі сігнал, што американскі трэк жыв, Трамп к нему хорошо относіцца.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Крыстіна Цімановская заваявала 2 серебраныя медалі на чэмпіянаце Польшчы па лёгкай атлетыцы. Спрынтарка фінішавала другой у забегах на 100 і 200 метраў. Дыстанцыю ў 200 метраў яна пераадолела за 23,9 секунды. Пасля фінішу Цімановская адзначыла, што цяпер галоўная ўвага надаецца падрыхтоўцы да чэмпіянату Еўропы, дзе яна выступіць на 100-метроўцы і ў эстафеце ў складзе зборнай Польшчы. Лондонскі «Арсенал» зацікаўлены ў пераходзе вінгера мадрыдскага «Рэала» Вінісіуса Жуніёра. Пра гэта паведамляе BBC. Паводле інфармацыі крыніцы, галоўны трэнер кананіраў Мікель Артэта асабіста зацікаўлены ў запрашэнні бразільца. Лондонскі клуб можа актывізаваць перамовы, калі футбаліст не дамовіцца з «Рэалам» аб падаўжэнні контракта, які дзейнічае да лета 2027 года. У мінулым сезоне Вінісіус забіў 22 мячы ва ўсіх турнірах. У англійскім футболе ў сезоне 2026-27 выпрабуюць новае правіла, якое павінна скараціць колькасць наўмысных затрымак гульні праз траўмы брамнікаў. Калі матч будзе спынены за пашкоджанне галкіпера, адзін з палявых футбалістаў павінен будзе адразу пакінуць поле і застацца за яго межамі не менш за адну хвіліну пасля аднаўлення гульні. Выключэнні прадугледжаныя для выпадкаў сур'ёзных сутыкненняў, крывацёку або калі брамнік атрымаў траўму ў выніку парушэння правілаў. Матч у адказ другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцый паміж мінскім «Дынама» і азербайджанскім «Нафтчы» пакажа ў прамым эферы тэлеканал «Беларусь-5». Сустрэча адбудзецца 30 ліпеня ў балгарскай «Стара-Загоры» і пачнецца а 20 гадзіне. У першай сустрэчы «Дынамаўцы» перамаглі з лікам 4-2. Гульні ў лізе канферэнцый «Батэ» і «МЛ Віцебск» можна было паглядзець на ютубе. Аматарскі хакейны клуб «Шчыт», за які выступае Дмітрий Лукашенко, за апошнія 4 гады атрымаў больш за 2 200 000 беларускіх рублёў спонсарскай дапамогі. Пра гэта паведамляе бюро са спасылкай на фінансавыя справаздачы клуба. Паводле дакументаў, асноўныя выдаткі, звязаныя з трэніровачным працэсам, удзелам у турнірах і набыццём экіпіроўкі. Пры гэтым імёны спонсараў у справаздачах не раскрываюцца. Таксама паведамляецца, што ў штаце клуба працуюць 2 супрацоўнікі, якія атрымліваюць заработную плату. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Беларуская пенсійная мадэль амаль састарэла, і павышаць пенсійны ўзрост у нашай краіне, асабліва жанчынам, ёсць куды. У гэтым перакананы эканаміст Лео Львоўскі. Сваімі думкамі ён падзяліўся ў свежым выпуску YouTube-шоу «Ток».
Паводле эксперта, у жанчын час выхаду на пенсію ўсё яшчэ ранейшы, чым у мужчын. І ўсё гэта спадчына індустрыяльнай эпохі.
Цяпер жа іншы час. У свеце не дамінуе фізічная праца. Людзі жывуць доўга, у тым ліку праз добрую медыцыну і спорт.
Але сітуацыя з мужчынамі ў Беларусі патрабуе асаблівага падыходу, кажа Львоўскі. Паслухаем эксперта.
Мы адзін з антилідеров в мире по разнице прожительности жизни между мужчинами и женщинами. У нас вот женщины на 5 лет раньше выходят на пенсию, а еще у нас женщины на 10 лет дольше в среднем живут, чем мужчины. Это вообще-то национальная катастрофа, тут не побоюсь этого слова. С этим надо что-то делать. Это отдельная вот пенсии вещь. То есть, да, мужчинам сейчас повышать пенсию, повышать пенсионный возраст, ну, буквально некуда. У нас, вот дай бог, если 3 года, там у нас с данными все время есть проблемы. По некоторым данным, что у нас мужчины вообще 1 год живут на пенсии в среднем. То есть, да, тут есть серьезная проблема, но это отдельная проблема. Нашу пенсионную систему надо реформировать. То есть и пока это еще не слишком поздно. Как и с многими другими вещами, реформа пенсионной системы – это что-то про долгосрочное, устойчивое будущее страны. наше правительство текущее такими вопросами не занимается. Один раз повысили пенсионный возраст, реформы никакой не произвели при этом. То есть теперь надо будет снова повышать. Повышать пенсионный возраст надо вкупе с общей пенсионной реформой, так, чтобы не потребовалось это делать потом снова, еще через 5 лет, еще через 5 лет. Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить, но, опять же, пока не поздно. Если мы там начнем эту реформу через 15 лет, то будет уже поздно. И дальше, ну, собственно, либо надо будет вот куда-то девать пенсионеров, недовольство пенсионеров, а это будем мы, кстати говоря, с тобой, это мы будем недовольными пенсионерами. Либо еще больше обогатить налогами молодежь, так или иначе. То есть это либо прямые налоги, либо субсидии из бюджета. Но так или иначе, это у нас в Беларусь не петрократия. У нас все, что создается, создается людьми. И это значит, что вот большая доля того, что люди создают, должна будет уходить вот этим людям, которые будут выходить на пенсию в 2040-2050 году.
А вот что думая про повышение пенсии экономистка Анастасия Лузгина.
Ну, наверное, все-таки к вопросу о повышении пенсионного возраста так или иначе придется прийти рано или поздно. Ну и это действительно, если мы посмотрим даже на европейские страны, да, то в большинстве европейских стран пенсионный возраст для мужчин и для женщин выше, да, чем в Беларуси. Это в том числе связано с продолжительностью жизни, что там, например, там, в той же Германии, либо, не знаю, Швеции люди живут дольше, чем в среднем, чем в Беларуси. Но в любом случае и в Беларуси вот эта продолжительность жизни, она постепенно растет. И если мы посмотрим, ну, на ту пенсионную систему, которая сейчас у нас функционирует, она, конечно, является очень неэффективной. Почему? Потому что она построена на том, что сегодняшние, как бы, люди, которые работают, они обеспечивают сегодняшних пенсионеров. В условиях старения населения, в условиях повышения роста продолжительности жизни получается так, что меньшее количество работников должно обслуживать, да, выплачивать, как бы, да, вот, перераспределять ресурсы в сторону большего количества пенсионеров. Ну и в этом случае что, какой вывод напрашивается? Либо же действительно повышать налоги, либо же снижать уровень пенсии, но пенсии в Беларуси и так низкие, или же, да, смотреть в сторону повышения пенсионного возраста. Но опять-таки повышение пенсионного возраста – это одна только из мер. Безусловно, здесь нужно более такой широкий подход к реформированию, в том числе введение того же такого более активного накопительного пенсионного элемента. Сейчас он в Беларуси есть, добровольное пенсионное накопление, но опять-таки это добровольно. Да, далеко не все люди, небольшое количество людей состоят в этой системе. Но там, а вот что касается повышения пенсионного возраста, ну, это как один, во-первых, из выходов решения, но и с другой стороны, действительно, вот сейчас, если мы посмотрим даже на сегодняшнюю ситуацию, то женщины живут дольше, да, чем мужчины в Беларуси, причем значительно получается там, что больше 10, даже 15 лет, то есть человек находится на пенсии и, ну, получает ее. И при том, что надо еще здесь понимать, что помимо повышения продолжительности жизни, опять-таки растет и возможность человека работать в плане его здоровья. Да? То есть лучше становится здравоохранение, человек лучше себя чувствует. Там, например, если бы там, это мы берем 50 лет назад и сейчас, это совершенно разные, например, женщины в 58 лет. Плюс к этому труд, все-таки в основной труд сейчас тоже нельзя сравнить его с тем, что было 50 либо 100 лет назад. Поэтому повышение пенсионного возраста, безусловно, является непопулярной мерой. Далеко не все хотят, да, позже выходить на пенсию, но, к сожалению, других вариантов как бы нет, и мы это видим по международному опыту, что постепенно, как вот идет повышение продолжительности жизни населения, становится лучше людей здоровья, здоровье, соответственно, это позволяет им и больше трудиться, и это частично снижает нагрузку на пенсионную систему.
Экономисты Лео Львовский и Анастасия Лузгина подлумашили, чому в Беларуси необходимо повышать пенсионный возраст.
Далей у программе «Еўразум».
Лукашенко и Рыбаку обмерковали американо-белорусские стосунки. Чаго чакаць?
И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится.
Сустрэнемся пасля новинаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Крыстафер Нолан прызнаўся, што ніколі не хацеў бы здымаць рамантычныя камедыі, бо гэта адна з самых складаных справаў у свеце. Цытата: «Я думаю, што здымаць рамантычную камедыю было б неверагодна складана, але я вельмі люблю глядзець такія фільмы», прызнаўся Нолан у шоу Джиммі Феллона. Рэжысёр растлумачыў гэта тым, што перад аўтарамі рамантычных камедый стаіць складаная задача – прымусіць людзей смяяцца. Цитата: «Калі я показываю фільмы гледачам і, магчыма, і мне падабаюцца некаторыя моманты, я кажу сабе: а, яны не зразумелі, ну і добра. У камедыі ад гэтага нікуды не дзецца. Таму я быў бы ў жаху ад ідэі здымаць нешта падобнае», падсумаваў Нолан. Нагадаем, што апошні фільм Нолана «Адысея» сабраў у пракаце ўжо больш за 640 мільёнаў долараў за 2 тыдні. І гэта самыя высокія паказчыкі ў кар'еры рэжысёра. А ў Беларусі «Адысею» можна будзе паглядзець ўжо 1 жніўня. Футбаліст Крыштиану Роналду стане прадзюсарам футбольнага серыяла, паведамляе The Sun. У ім ён таксама з'явіцца ў камэа ролі. Спартсмен распрацоўвае праект разам з рэжысёрам Мэтью Воном, вядомым па фільмах «Людзі Ікс. Першы клас» і «Кінгсмен». Гэта будзе першы фільм іх сумеснай студыі. Назва шоу «Першы дзень». Чакаецца, што галоўную ролю выканае Дэміан Льюіс. Таксама на экране з'явіцца былы футбаліст Арсенала Тьеры Анры і рэпер Дэйв. У фільме раскажуць выдуманую гісторыю футбольнага агента Стэнлі Далтона. Дата прэм'еры пакуль невядомая. Спявачка Ariana Grande падала іск супраць невядомых хакераў. Яна сцвярджае, што на працягу многіх гадоў яны кралі і распаўсюджвалі яе нявыдадзеныя трэкі, фатаграфіі і відэаматэрыялы, піша Variety. Згодна з судовымі дакументамі, зламыснікі узломвалі акаўнты фатографаў, прадзюсараў, якія працавалі з Grande, а затым прадавалі скрадзеныя матэрыялы. Спявачка сцвярджае, што падобныя выпадкі адбываліся сотні разоў з пачатку яе музычнай кар'еры ў 2011 годзе. А самая маштабная ўцечка адбылася ў 2023 годзе. Тады зламыснікі атрымалі доступ да 45 нявыдадзеных песень Grande і выклалі іх у сетку. А пасля хакеры, паводле версіі спявачкі, выкарысталі іншую схему. Яны зарэгістравалі адрас электроннай пошты і дамен, якія імітавалі даныя фатографа, каб атрымаць неапублікаваныя здымкі Grande. У іску спявачка патрабуе ўстанавіць асобы невядомых хакераў і прыцягнуць іх да адказнасці за крадзеж і распаўсюджванне матэрыялаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У сераду Александр Лукашенко прыняў прадстаўніка Беларусі ў ААН Валянціна Рыбакова. Гаворка ішла пра стасункі Мінска і Вашынгтона. Кіраўнік Беларусі назваў іх нядрэннымі, як і іх дынаміку і перспектывы.
Ён назваў Рыбакова галоўным па Амерыцы і адказным за кантакт з Джонам Коулам.
Тое, што Лукашэнка вырашыў публічна абмеркаваць з Рыбаковым амерыкана-беларускі трэк. Які сігнал ён пасылае беларусам і амерыканцам?
Запыталіся ў былой палітвязанкі і галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка.
Сегодня Александр Лукашенко и вслед за ним его представитель в ООН Валентин Рыбаков фактически подтвердили наличие американского трека, его перспектив и его блестящего будущего. За 4 месяца, которые прошли со времени визита Коула в Минск, прошло много событий. Наверное, что-то подзабылось. Много событий во внешней политике США происходило. И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек – жив, Трамп к нему хорошо относится, они друг друга слышат, и то, что последние позитивные события с санкционного фронта, то, что с дочки БМЗ Белкопстил сняли санкции, это только один из небольших шагов. Надо сказать, что по другим фронтам у Лукашенко все далеко не блестящее в последнее время, и в 21-й пакет санкций Беларусь попала самым неприятным образом, и Мосульский НПЗ попал под санкции, и по крипте есть вопросы, и сама мысль, само изменение подхода Евросоюза, что сейчас санкции не будут приниматься пакетами и всеобщим голосованием, оно фактически дает сигналы тревожные для тех, кто работает с Беларусью, для тех, кто с Беларусью пытается делать бизнес. Поэтому Лукашенко очень важно позитивные сигналы. Наверное, поэтому впервые за последние месяцы в публичное поле снова вынесли тему белорусско-американских переговоров, что они живы, что Коул постоянно встречается с Рыбаковым, и вот сейчас он передаст что-то важное Коулу от Лукашенко, и вот уже скоро может быть визит, вот, которого ждали еще в мае, который был перенесен, и многие уже, в общем-то, даже разбились в американском треке, потому что под давлением внутренней повестки американской, которая уже с осени точно начнет доминировать, ну, в общем, может американцам оказаться не до Беларуси. Сейчас надежды снова ужили, и есть вероятность, что мы в ближайшее время все-таки увидим какие-то подвижки. Сложно пока сказать, что за предмет, который США и Беларусь обсуждают. Вот там несколько раз намекнул Рыбаков, что мы получили от американцев предложение, мы вот им подготовили ответ, я его передам. Понятно, что речь не идет о том, на что намекал Лукашенко, чего он хотел изначально, что как бы поговорить с европейцами, чтобы они сняли свои санкции. Запроса на это очевидно нет, эти санкции ужесточаются, но тем не менее поле для маневра очень широкое, и можно ожидать, что за определенные подвижки мы дождемся снова освобождения людей. Да, уже почти 500 человек вышло по американскому треку, 250 человек в марте, и, наверное, действительно сейчас хороший момент, чтобы дождаться еще большого числа белорусов, которые смогут выйти из тюрем. Вот. Ну, фактически речь идет о ближайших неделях, что и анонсировал Рыбаков сегодня, не назвав конкретную дату.
Это была журналистка Вольга Лойка, якая прокомментовала встречу Лукашенко с Валентином Рыбаковым и их оценку американо-белорусского трека. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.